Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama među ostalim ćete čuti šta povodom čvrstog stava Nizozemske da nema primjene trgovinskog sporazuma sa Srbijom, dok se i Ratko Mladić ne nađe u Hagu, kaže predsjednik te zemlje Boris Tadić.
Ne može danas niko da kaže u svijetu da Srbija nema najbolju moguću volju da završi saradnju sa Haškim tribunalom.
Ekonomistu Miroslava Prokopijevića naši su reporteri pitali što građani Srbije konkretno gube odlaganjem primjene prelaznog sporazuma.
Građani Srbije će niz robe plaćati skuplje nego što bi plaćali, jer bi umeđu vremenu snižavanje carina koje bi dalo mogućnost da reke robe ovde pojeftine.
Zvanični Zagreb došao do zaključka da su zakoni o neizručivanju građana pravosuđu druge države loši.
Nužno je izmijeniti zakonodavstvo zemalja regije kako bi se omogućilo uzajemno izručivanje građana.
Pri kraju vam nudimo i priču jednog uzbečkog špijuna koji je pobjegao u Britaniju.
When I work at, inside the Karimov's government.
Video sam užasne stvari, kako se stvaraju optužbe protiv ljudi, kako se ubijaju obični vernici koji poštuju islam. I ja sam bio jedan od aparadžika, dio te stravične politike.
Toliko u najavi. Detalji slijede. Najprije jedna dnevna vijest.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vijeće ministara vanjskih poslova Evropske unije danas u Briselu nije donio odluku o odblokiranju trgovinskog sporazuma Evropske unije i Srbije. O detaljima Đeračina Tuhina.
Nema odmrzavanja prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom, jer među članicama Evropske unije nema jedinstvenog stava oko ovog, potvrdio je predsjedavajući unijom francuski šef diplomatije Bernard Kouchner. Predsjedavanje ne krije činjenicu da je velika većina zemalja članica bila za odmrzavanje sporazuma, međutim nemamo potpuno jedinstvo oko ovog pitanja, izjavio je Kouchner. Ministrima se obratio i glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz, koji je, čini se, imao potpuno različit nastup u upoređenju sa njegovom prethodnicom, Karlom Del Ponte. Naime, Kouchner je objasnio da je Brammertz svoje izlaganje bazirao na pravnim činjenicama i, kako je Kouchner naglasio, govorio je kao pravni ekspert, a ne kao političar. Nedostatak jedinstva je posljedica tvrdog holandskog stava da ne dozvoli nikakav pomak Srbije u evropskim integracijama pre nego što zemlja ispuni haški uslov i uhapsi dvojicu preostalih begunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Budući da odluka leži na savjetu ministara Evropske unije, komesar za proširenje Oli Ren je naglasio da veruje da će beogradske vlasti preduzeti sve korake koje će voditi ka hapšenju dvojice haških begunaca. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
U Briselu, čuli ste, nije donesena odluka o davanju zelenog svjetla Srbiji za trgovinski sporazum s Evropskom unijom. Odbijanje Nizozemske da se priključi ostalim članicama Evropske unije i odblokira proces u Beogradu se doživljava kao nepravda. Zvaničnici ističu, međutim, da će i dalje nastaviti jačati saradnju s Haškim sudom, a time i povećavati šansu za evropske integracije. Sljedeća je šansa za Srbiju decembar ove godine, ali ekonomisti u toj zemlji upozoravaju da se u međuvremenu gubi niz prednosti. Sa detaljima Iva Martinović.
Optimizam srpskih zvaničnika kada je reč o mogućnosti odmrzavanja privremenog trgovinskog sporazuma naglo je splasnuo dan uoči zasedanja Saveta ministara Evropske unije. Tako je potpredsjednik vlade Božidar Đelić, koji je svakodnevno uveravao da 15. septembra stiže zeleno svetlo za sporazum, neposredno pred put u Brisel izjavio kako posljednje informacije nisu povoljne, te da je mala verovatnoća da će sporazum biti odblokiran. Ne bi to bila ni prva, a verovatno ni posljednja nepravda, ali to nije razlog da se promeni strateški kurs naše zemlje, rekao je Đelić. Da će Srbija nastaviti da radi na procesu evropskih integracija, ali i ispunjavanju haških obaveza, poručuje i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Imaćemo problema da objasnimo našoj javnosti ovakav pristup Holandije ili vrlo retkih država Evropske unije, ali mi moramo da se suočimo sa realnošću. Mi ćemo da nastavimo sve što je u našoj nadležnosti, nastavit ćemo saradnju sa Haškim tribunalom i Srbija će kroz proces reformi bivati sve bliže svim evropskim standardima i na kraju to pitanje integracije Europske unije biće tehničko pitanje.
Sljedeća šansa za eventualnu odluku o primjeni trgovinskog sporazuma sa Srbijom je u decembru, kada se održava summit Evropske unije. Kaže za naš program šefica vladine kancelarije za evropske integracije Tanja Miščević, ali ističe da je odlaganje izuzetno loše za Srbiju jer...
Gubi 3 mjeseca prilagođavanja i usklađivanja, 3 mjeseca u smislu dobijanja statusa kandidata, 3 mjeseca koja dosta mogu da znače i u smislu osjećanja i jačanja pripadnosti, shvatanja da jesmo Evropljani.
Beograd je uoči sastanka ministara Evropske unije nade polagao u glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca. Procjenjivalo se da bi njegova pozitivna ocjena prošlonedeljne posete Srbiji mogla da bude ključni argument protiv tvrdog stava Holandije da vlada u Beogradu još nije ostvarila punu saradnju sa Hagom. Međutim, iako je pohvalio napredak koji uključuje hapšenje Stojana Župljanina i Radovana Karadžića, Bramerc je srpskim vlastima u Beogradu ipak poručio.
Hapšenje 2 preostala begunce još uvijek ostaje ključni cilj za našu punu saradnju.
I upravo je takva puna saradnja ono od čega ne odustaje Holandija, uprko stavu većine zemalja Evropske unije koje smatraju da je hapšenje Karadžića dovoljno poboljšanje saradnje Beograda sa Hagom za realizaciju trgovinskog dela sporazuma o stabilizaciji. Kritikujući Holandiju, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Licht ističe da posljedice njene odluke neće biti loše samo za Srbiju, već i za čitav region.
I ovako ceo region Zapadnog Balkana i dalje, da tako kažem, grca u brizi oko toga kako će ići približavanje evropskim integracijama, načito posle Lisabonskog ugovora. To sobom nosi određene probleme i za stabilnost celog regiona, ali pre svega za njegov ekonomski i politički razvoj. I zato ja i dalje ne mogu da verujem da će se pokazati takva kratkovidost i takav nedostatak u stvari nekakve vizije.
I dok se čeka decembar kao sljedeći termin razmatranja odluke o primjeni trgovinskog sporazuma, ekonomisti upozoravaju da će se posljedice odlaganja osjetiti na polju cena, deviznog kursa i kreditnog rejtinga zemlje u inostranstvu. Direktor Centra za tržišne istraživanja Miroslav Prokopijević.
Građani Srbije niz roba plaćati skuplje nego što bi plaćali, jer bi umeđu vremenu stupili na snagu snižavanje carina koje bi dalo mogućnost da neke robe ovdje pojeftine.
Prokopijević zaključuje da će, pored završetka saradnje sa Haškim tribunalom, Srbija do decembra morati da radi na rešavanju još nekoliko krupnih problema.
Status Euleksa, tužba Srbije protiv zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, aranžman sa Rusijom, to su sve neke stvari koje moraju da se izbistre i naravno povrh svega da li srpska vlada koja je reklamirana kao proevropska radi i kakve reforme ili ne radi. Znači sve će to biti neki faktori koji će uticati na to šta će se događati u predstojećem periodu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Efraim Curov, direktor centra Simon Wiesenthal iz Jeruzalema, izjavio je u Beogradu da je ključni problem u procesuiranju nacističkih zločina iz Drugog svjetskog rata nedostatak političke volje pojedinih zemalja. Curov boravi u Srbiji kako bi domaćim pravosudnim organima pomogao da se pravdi privedu trojica nacističkih zločinaca za koje je Beograd zainteresiran. Slušate Zorana Glavonjića.
Peter Regner, Milivoj Ašner i Šandor Kepiro smatraju se odgovornim za smrt više desetina hiljada Jevreja, Srba i Roma tokom Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, zbog čega je protiv Regnera u Srbiji nedavno podnijet zahtjev za sprovođenje istrage, dok su u toku predkrivični postupci protiv druge dvojice. Regner je osumnjičen da je kao pripadnik Gestapa u logorima Jajinci i Staro sajmište u Beogradu učestvovao u ubistvu više od 17.000 ljudi, ima 84 godine i živi u Sjedinjenim Američkim Državama. 95-godišnji Milivoj Ašner, jedan od najtraženijih zločinaca iz Drugog svjetskog rata, bio je ustaški načelnik policije u Slavonskoj Požegi, gdje je ubijen veliki broj Srba, Jevreja i Roma i trenutno živi u Klagenfurtu u Austriji. 94-godišnji Kepiro bio je pripadnik mađarske žandarmerije u Novom Sadu, gdje je u raciji 1942. pogubljeno najmanje 4000 osoba, a danas živi na poznatoj adresi u Budimpešti. Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal iz Izraela i posljednji lovac na naciste u svetu, sastao se sa predstavnicima pravosuđa u Beogradu kako bi pomogao da se ova trojica izvedu pred lice pravde.
The issue in these cases is not finding the suspect.
Problem kada se radi o procesuiranju nacističkih ratnih zločinaca ne leži pre svega u činjenici da je te zločince teško locirati, da ih je teško pronaći, da je teško doći do dokaza. I jedno i drugo je najčešće moguće učiniti. Međutim, ključni problem leži u trećoj činjenici, a to je nedostatak političke volje u državama u kojima se ti osumnjičeni kriju, da ta lica privedu pravdi.
Zurov je rekao da pre svega misli na Austriju i Mađarsku, dok je Amerika spremna da sarađuje i već je pokrenula postupak oduzimanja državljanstva Egneru. Zurov je rekao da u Srbiji postoji rešenost da se pravdi privedu nacistički ratni zločinci i namjera da se uskoro zatraži ekstradicija pomenute trojice.
And we're only hoping that these steps...
Iskreno se nadam da će uroditi još većom ekspeditivnošću u postupcima koji predstoje kada se radi o ovoj trojici, s obzirom na činjenicu koja je potpuno očigledna, a to je da svaki izgubljeni dan znači dan poklonjene slobode za ove ratne zločince, s obzirom na njihovo poodmaklo životno doba i s obzirom na vreme koje je do sada već izgubljeno.
Tokom sastanka sa najvišim predstavnicima pravosuđa, Zurov je preneo detaljna saznanja o slučajevima Ašnera, Egnera i Kepira, a nezvanično se saznaje da se traga za relevantnim svjedocima iz doba zločina. Snežana Malović, srpska ministarka pravde, poručila je da se nada da će odgovori na sva pitanja biti dobijeni u sudskim postupcima u Srbiji.
Ja sam 30 ili 40 godina mlađa od završetka Drugog svjetskog rata, ali želim da kao građanin Srbije, ali i građanin sveta, da moja zemlja učini sve da se kazne zločine nad Jevrejima i drugim narodima. Zato želim da pošaljem jasnu poruku. Mi imamo obavezu prema njihovim potomcima u Srbiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelu, ma gde da oni žive, da im kažemo istinu o Starom sajmištu, o Banjici, o deportacijama u logori Srbije.
Kao rezultat saradnje najavljeno je da će nakon Zurofa uskoro u Beograd doći i predstavnici službe Sjedinjenih Američkih Država za otkrivanje ratnih zločina. Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, rekao je da je smisao procesa zločincima iz 40-ih moralna, pravna i preventivna.
Ratni zločini ne zastarevaju. To je poruka pre svega mladoj generaciji. Želim da ih više nikada ne opteretimo tim pričama iz prošlosti, osim u onoj meri koja je opominjuća i koja je neophodna za dostizanje kolektivnog pamćenja o zlu.
Istorijskom arhivu Beograda i dan danas se iz celog sveta javlja rodbina stradalih u koncentracionim logorima i stratištima tokom Drugog svjetskog rata, tražeći podatke o svojim najbližima. Zato, zaključila je za naš program direktorka te institucije Branka Prpa, odgovorni moraju biti procesuirani bez obzira na njihove pozne godine.
Dakle, da ne debatujemo o metafizičkoj kategoriji koja se zove Božja pravda, ali da govorimo o ljudskoj kategoriji koja se zove ljudska pravda, apsolutno je pravedno da bilo kad u životu odgovaraju za zločine koje su počinili. Imali 15, 50 ili 90 godina, sasvim je svejedno. Pitanje godina ne može da poništi zločin koji su počinili. Dakle, to je nešto što oni na kraju svog životnog puta moraju da okuse, a pritom su mislili da ih to nikad neće sustići. I mislim da je to velika satisfakcija za sve one koji su stradali, za sve one koje pate još uvek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bivši komandant armije Bosne i Hercegovine Rasim Delić osuđen je danas u Haškom tribunalu na jedinstvenu kaznu od 3 godine zatvora. Delić je osuđen zbog okrutnog postupanja koje su jedinice pod njegovom komandom počinile tokom rata, ali je odbačena osobna odgovornost za ubistva. Do sada je Delić u pritvoru tribunala u Hagu proveo 488 dana. Ostalo mu je da dosluži još nepunih 2 godine. Kakve su reakcije na presudu, slušate od Dženane Halimović.
Presudom bivšem generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću uz druge oslobađajuće ili izuzetno niske kazne za zločine nad Hrvatima, Haški tribunal daje politički pečat proteklom ratu, tvrde u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik stranke Mišo Relota.
Haško tuštvo ekstenso teretilo je generala Delića da kao zapovjednik nije poduzeo potrebne i razumne mjere protiv pripadnika odreda El Mujahid koji su 1993. godine mučili, a potom ubili zarobljene hrvatske civile i vojnike u selima Maline, Bikoši u općini Travnik. Haški sud krajnje je prisilno s očitom političkom porukom optužbi oslobodio ili pak na kratko trajanje zatvorske kazne osudio nekolicinu bošnjačkih generala koje se teretilo za masovne zločine nad Hrvatima središnje Bosne i Sjeverne Hercegovine, pa čak i stravične zločine Mujahedina. Istodobno vodeći se zapovjednom odgovornošću, drakonskim je kaznama nagradilo pod navodnike generala Vlaškića, Darija Kordića, Dragu Josipovića i ostale.
Zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Jozo Križanović, koji živi na području Srednje Bosne, smatra da propuštanje Haškog tribunala da kazni odgovorne za zločine ostavlja trag na žrtvama, ali i na rad tribunala.
Pokušaj suda da procesuira krivce za taj zločine je neuspješan. Posebno kad se radi evo i o Grabovici, i o Srednjoj Bosni. I ne mislim samo tu na žrtve koji su u ovom slučaju Hrvati, nego se zaista nešto čudno dešava u Hagu da se procesi koji dugo traju, na kraju završe nekakvim neodlučnim odlukama koje ostavi dojam neuvjerljivosti, a ono što je najvažnije, najznačajnije, postoje žrtve i oni očekuju, da kažem, određenu satisfakciju koja, nažalost, u zadnje vrijeme iz Haga ne dolazi.
Lazar Prodanović, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, ističe kako je presuda izuzetno mala, s obzirom na razmjeru zločina.
Mislim da, obzirom na ukupno stanje koje je optužnica prezentirana, da je to jako mala presuda, ne treba zaboraviti i mučenja pripadnika Vojske Republike Srpske kojima je odrubljivana glava i zlostavljanje onih koji su bili predmet zarobljenika kao i civilnog stanovništva hrvatskog i srpskog naroda. U tom smislu presude kada se donesu treba imati u vidu osjetljivost da jedina prava satisfakcija za žrtvu je i presuda optuženom, odnosno onom ko je kriv, ko nije činio, po komandnoj odgovornosti da se zločini priječe.
Član predsjedništva Stranke demokratske akcije i bivši član komande 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine Ibrahim Nadarević kaže kako je iznenađen osuđujućom presudom.
Ja lično sam očekivao da će gospodin Delić biti potpuno oslobođen optužnice po sve tri tačke. Stičem dojam da je izricanje presude od 3 godine od pokušaja Međunarodnog suda u Hagu da pokrije praktično boravak gospodina Delića u Sveninke. Mislim da je ovo prvostepena presuda i da će u drugostepenom postupku gospodin Zrađić biti potpuno oslobođen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Inicijativa hrvatskog premijera Ive Sanadera da se pokrene izmjena zakonodavstva država u regiji Zapadnog Balkana kako bi se omogućilo izručivanje vlastitih građana je dobrodošla, procjenjuju i stručnjaci i politička javnost u Hrvatskoj. Međutim, neki tvrde da se radi tek o vatrogasnoj mjeri da se popravi dojam nakon bijega u Sarajevo riječkog liječnika osuđenog za korupciju. Slušate Enisa Zebića.
Nužno je izmijeniti zakonodavstvo zemalja regije kako bi se omogućilo uzajamno izručivanje građana. Tako je najkraće prepričana najnovija inicijativa hrvatske vlade. Takve su promjene potrebne zbog skorog pristupanja Europskoj uniji u kojoj je međusobno izručivanje standard. Budući da europska procedura isključuje utjecaj politike, odnosno izručenje ne mora odobriti ministar pravosuđa, Sanader je pojašnjavajući ovu inicijativu naglasio kako nema bojazni od regionalne zloupotrebe takozvanog načela povjerenja među državama.
Tu postoje vrlo jasna međunarodna pravila, postoje Interpol, postoje zakoni koji se moraju poštovati, dakle politika s tim nema veze. Postoji činjenica da unutar EU 27 međusobno se mora izučivati ako postoji presuda, ako postoji sve ono što uvjetuje izručenje. Ukoliko ti uvjeti ne postoje, onda se ne izručuju.
Predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora sa Europskom unijom i donedavna predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić u izjavi za naš radio nije tako entuzijastična oko vladine inicijative.
Inicijativa hrvatske vlade mislim da je jedna vatrogasna mjera da bi se popravio dojam nakon bijega doktora Šimića koji je osuđen za korupciju na 9 godina zatvora u Hrvatskoj. Mi se zaista moramo u tom pogledu uozbiljiti i moramo se koncentrirati na funkcioniranje hrvatskih institucija. Nerealno je očekivati da će zemlje u regiji na hrvatsku inicijativu mijenjati svoje zakonodavstvo.
Hrvatski put u Europu pretpostavlja i prihvaćanje europskog uhidbenog naloga. To će zahtijevati ukidanje ustavne zabrane izručivanja svojih državljana, kaže za naš radio profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta i socijaldemokratski zastupnik Ivo Josipović.
Kad se takva zabrana ukine bilateralnim ili multilateralnim ugovorima, moguće je aranžmane raditi sa različitim državama, naravno onima u čija pravosuđa imate povjerenja i koji imaju neki kompatibilni pravni sustav. Ova situacija koju svjedočimo zadnjih godina da bjegunci trče između zemalja bivše Jugoslavije i skrivaju se koristeći neki put i više putovnica koje nose nešto što pravno i moralno nema opravdanje.
Sanaderova inicijativa pokušaje da se prikrije odgovornost zakonodavne i izvršne vlasti u Hrvatskoj za slučajeve poput Šimićevog, procjenjuje izjavi za naš radio dugogodišnji socijaldemokratski zastupnik, a sada ekspertni član Saborskog odbora za Ustav, Mato Arlović. Naime, prošle jeseni Hrvatski sabor ratificirao sporazum o dvojnom državljanstvu sa Bosnom i Hercegovinom.
Da je se tada razmišljati htjelo, moglo se primjerice oko problema mogućeg sklanjanja osoba koje počine kazneno djelo u jednoj ili drugoj zemlji, to pitanje već u tom sporazumu riješiti. I u tom pogledu, naravno, pregovarači, oni koji su vodili pregovore, dakle izvršna vlast, pa i sam parlament, ne mogu reći da nisu suodgovorni zbog toga što imamo danas ovakve posljedice da se zapravo takve osobe sklanjaju tamo.
Josipović ne očekuje da bi sporazum o izručivanju vrijedio retroaktivno.
Pod pretpostavkom da Hrvatska zaista promijeni svoj ustav, potrebno je zaključiti bilateralni ili multilateralni ugovor u kojem će se precizirati postupci predaje, razlozi kada je predaju moguće odbiti i vjerojatno će se, ja pretpostavljam, zemlje vjerojatno tu nemaju međusobno povjerenje, isključiti prijašnja kaznena djela, posebno ona vezana za rat. To je neko moje očekivanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
I za sam kraj jedna svjetska zanimljivost. Uzbekistan, jedna od srednjoazijskih država nastalih raspadom bivšeg Sovjetskog saveza. Zemlja je bogata energetskim resursima, prirodnim plinom i naftom. Državom već 17 godina vlada Islam Karimov, autokrata. Mediji nisu slobodni, demokratski procesi ispod svakog standarda. Nedavno iz te zemlje izbjegao jedan od pripadnika tajne službe, Ikrom Jakubov, i zatražio politički azil u Velikoj Britaniji. Našem radiju taj je prebjeg ispričao priču koju je priredila Mirjana Rakela.
Jakubov je bio visoko rangirani oficir službe sigurnosti, izravno podređen predsjedniku Karimovu, no više nije želio raditi za njegov režim. Pobjegao je iz Uzbekistana i od aprila se skrivao u trećoj zemlji, plašeći se za vlastiti život. Nakon dolaska u Veliku Britaniju, našem radiju je ispričao kako je bilo raditi za vladu predsjednika Karimova.
When I work at, inside the Karimov's government.
Video sam užasne stvari, kako se stvaraju optužbe protiv ljudi, kako se ubijaju obični vjernici koji poštuju islam. Video sam kako se stvara strah kod ljudi. I ja sam bio jedan od aparadžika, dio te stravične politike. One of the part of this
terrible policy. Jakubov je kazao da je Karimov osobno naredio da se puca na demonstrante u gradu Andižonu 2005. kada je ubijeno 1500 ljudi. Uzbekistanski predsjednik negirao je optužbe na vlastiti račun, no bivši pripadnik tajnih službi izjavio je kako su vlasti organizirale razne vrste terorističkih napada, a onda optuživali islamske militante za njih, a sve sa ciljem da demoniziraju opoziciju, a istodobno osiguraju stranu pomoć. Vlasti su, tvrdi Jakubov, odgovorne i za avionsku nesreću 2004. u kojoj je poginuo Richard Conroy, dužnosnik UN-a. Slične optužbe ranije su iznosili i uzbekistanski disidenti i brojni kritičari režima u Uzbekistanu, među njima i bivši britanski ambasador u Taškentu, Craig Murray. Za radio Slobodna Evropa je potvrdio da Jakubove riječi nisu izmišljene i da dodatno iscrtavaju sliku koja je od ranije poznata. Ipak Murray preporučuje oprez.
Uzbekistan's very paranoid society and
Uzbekistan je vrlo paranoično društvo. Imate agente i dvostruke agente, ljude koji rade na sve strane i svima podnose izvještaje. Po svemu sudeći, Jakubove informacije su autentične i zanimljive. Ipak treba zadržati malu dozu rezerve i opreza.
Jakubov, koji dobro govori engleski, odbacuje tvrdnje da je dvostruki agent ili provokator i ponavlja da je samo čovjek koji želi progovoriti istinu o režimu. Zapadni diplomatski izvori provjeravaju Jakubova, no disidenti ističu da je on uistinu pripadao uskom krugu suradnika oko Karimova. On sam tvrdi da ima dokumente koji potvrđuju njegove optužbe, koje širi i na organiziranu trgovinu ženama koja je u rukama uzbekistanskih vlasti. On potvrđuje da je režim nadgledao i opozicijske medije, uključujući i Radio Slobodna Evropa. Tajne službe su proizvele film više puta prikazan na državnoj televiziji, u kojem se proziva i naš radio, iznose privatni detalji iz života novinara, uključujući njihova imena i adrese, pa čak i škole koje pohađaju njihova djeca. Film je, kaže Jakubov, bio tek upozorenje. Jakubov je naime napustio tajnu službu i 2004. prebačen je u službu za medije i informiranje pri istoimenom ministarstvu koje je izradilo spomenuti film. Samo godinu dana kasnije već je izbačen sa posla, a slično je prošao i u Institutu za strateška i regionalna istraživanja. Do proljeća 2007. već je bio potpuno očajan. Potom je pretučen, a u februaru prošle godine dobio je upozorenje visokoga dužnosnika tajne službe, istog onog kojemu je ispričao događaje iz Antižona kako ga vlasti namjeravaju uhapsiti. Nakon toga je pobjegao, iskoristio mogućnost što je grupi aktivista za ljudska prava tokom posjeta Londonu bio prevodilac. Poslije je pobjegao u treću zemlju da bi se početkom ovog mjeseca ponovno vratio u Britaniju. Vlada u Taškentu negirala je sve optužbe, a Jakubov kaže kako će sada slijediti raspisivanje potjernice za njim putem Interpola. Kaže da mu je jasno i kakva će biti optužba, ali i kakva će biti kazna.
Mislim da će biti smrtna kazna, a optužba će biti za izdaju, saradnju sa stranim tajnim službama, urota protiv legalnog ustavnog sistema i poretka u Uzbekistanu. Možda je stvarno izdaja, ali želim reći, ne priznajem Islama Karimova kao legalnog predsjednika Uzbekistana. Molim vas, objavite ove reči.
But I want to say I do not recognize Islam Karimov as a legal president of Uzbekistan. Please publish this my words also.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete da je Bošnjačka stranka Crne Gore optužila policijsku akademiju u Danilovgradu za diskriminaciju po nacionalnoj osnovi. Jedan od očeva, čiji su sinovi odbijeni na konkursu.
Postavilo se da su svi Rožajci, posebno mi pripadnici muslimanske bošnjačke nacionalnosti, nesposobni, da su invalidi, da neki imaju sinuse, neki gluvi, neki ne vide i tako su svi eliminisani.
Zijad Bećirović, predsjednik Međunarodnog instituta iz Ljubljane, smatra da je raskol među radikalima značajan i zato što
moramo se riješiti tih stereotipa da svim, da jedan narod mora misliti kao što misle pojedine vođe tog naroda, država, stranaka i slično.
Republika Srpska obilježava Dan nestalih. U jednom od gradova tog entiteta, Srebrenici,
za proteklih 5 godina tek 1/3 nestalih je dobila ime i prezime i sahranjena.
U Bosni i Hercegovini polemika oko prevelikog utjecaja politike u radu javnog RTV servisa. Direktor televizije Milenko Votkić smatra
da ovdje moraju biti predstavnici nevladinih organizacija, civilni sektor da bude uključen, riječe o javnosti, a ne o predstavnicima političkih stranaka koji će rukovoditi ovu kuću.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bošnjačka stranka Crne Gore optužila je policijsku akademiju u Danilovgradu za diskriminaciju po nacionalnoj osnovi. Ta partija tvrdi da je prilikom posljednjeg konkursa za prijem pitomaca od 26 prijavljenih kandidata bošnjačko-muslimanske nacionalnosti stroge testove prošao samo jedan. Zbog toga traže smjenu direktora akademije, koja opet odbacuje navode i spremna je ispitati slučaj. Prenosi Biljana Jovičević.
Iako su u prvim reakcijama čelnici policijske akademije, direktor Živko Šipčić i predsjednik upravnog odbora Ćazim Fetahović demantovali da je na prijemnom ispitu bilo diskriminacije pripadnika bošnjačko-muslimanske nacionalnosti, povodom ove situacije upravi je uputio pismo predsjednik Bošnjačkog savjeta, ugledni intelektualac Šerbo Rastoder, koji traži poništavanje rezultata prijemnog ispita jer nije obavljen u skladu sa navodima konkursa, sankcije za diskriminatorsko ponašanje, smjenu odgovornih za to i preispitivanje rezultata prijemnih ispita i ta prethodnih godina, jer su, kako navodi, ove pojave prisutne na akademiji već duže. Šerbo Rastoder, predsjednik Bošnjačkog savjeta, tako se pridružio zahtjevima koje je juče uputila Bošnjačka stranka, koja traži smjenu direktora policijske akademije Živka Šipčića. Kako tvrde, na strogom prijemnom ispitu isključivo za pripadnike bošnjačke nacionalnosti, od 26 prijavljenih kandidata prošao je samo jedan, i to nakon uložene žalbe. Pojedincima je na ispitu čak otvoreno rečeno, citiram, da je sve dobro, ali da im ime ne valja, završen citat. I sve to na konkursu u kojem je bilo navedeno da će prilikom prijema pri jednakim rezultatima prednost imati pripadnici nacionalnih manjina. A kandidati su, prema saznanjima Bošnjačke stranke, eliminisani preko zdravstvenih pregleda, ali su oni, međutim, zdravstveno stanje potom provjerili kod neutralnih institucija gdje je utvrđeno da su potpuno zdravi. Portparol Bošnjačke stranke Suljo Mustafić kaže da u reagovanju policijskih čelnika argumentovano nije demantovan ni jedan njihov navod.
Bošnjačka stranka je na osnovu, dakle, svjedočenja velikog broja oštećenja na prijemnom ispitu i na osnovu, dakle, precizne argumentacije reagovala i dalje ćemo insistirati, naravno, kod svih prvo domaćih instanci, a onda ćemo se obratiti međunarodnim adresama.
Mustafić je još jednom ponovio da očekuje reakciju policijskih čelnika iz redova manjinskih naroda. Ministra policije Jusufa Kalamperovića, predsjednika upravnog odbora akademije Ćazima Fetahovića i utemeljivača i nekadašnjeg direktora policijske akademije Husnije Ređepagića.
Dakle, Bošnjačka stranka konkretno očekuje i insistira na tome da upravni odbor policijske akademije, odnosno njegov predsjednik Ćazim Fetahović, naloži da se preispitaju ove okolnosti, odnosno da se ponište prijemni ispiti i organizuje, dakle, novi prijemni ispit. Smatramo da gospodin Fetahović ima dvostruku obavezu.
Direktor Akademije Živko Šipčić, međutim, tvrdi za naš program da je sve sprovedeno u skladu sa propisanim međunarodnim standardima i poručuje da su spremni za provjeru.
Proces selekcije je šifrovan i kandidati umjesto imena i prezimena u toku procesa selekcije koriste šifre koje su različite za svaki ispit, odnosno test. U ovu generaciju prijavilo se 160 kandidata, od njih 140-149 je pristupilo polaganju prijamnog ispita, a među njima je bilo 18 muslimana i 8 bošnjaka. Od njih je jedan kandidat muslimanske nacionalnosti prošao selekciju, njih 12 nije položilo test opšte informisanosti, 5 nije prošlo opšti ljekarski pregled, 2 provjeru vještine plivanja, 4 specijalističke ljekarske preglede i 2 nisu prošli psihotest. Postavlja se pitanje da li želimo afirmisati profesionalnost i stručnost ili ćemo i dalje voditi računa o zadovoljavanju sujete pojedinaca i primati kandidate po ključu bez obzira na njihove sposobnosti i mogućnosti. Policijska akademija je naravno spremna da bilo koja kompetentna institucija izvrši reviziju ukupnog procesa selekcije i da da svoju ocjenu o njegovoj validnosti.
Drugačiji su, međutim, argumenti Dema Ramovića, oca mladića koji je konkurisao za upis u Policijsku akademiju, koji tvrdi da je većina Bošnjaka odbijena zbog loše ocjene njihovih fizičkih sposobnosti i zdravstvenog stanja. Ramović i dalje sumnja na pristrasnost policijske komisije.
Ispostavilo se da su svi Rožajci, posebno ni pripadnici muslimanske i bošnjanske nacionalnosti, nesposobni, da su invalidi, da neki imaju sinuse, neki gluvi, neki ne vide i tako su svi eliminisani. I to ne samo ovu godinu, nego i prethodnih godina je tako postupato sa momcima sa područja Rožaja. Uglavnom sve prošli su i tamo kad je došlo kod nekog doktora, eksperta, on je izvršio selekciju, najvjerojatnije prema jakim vezama ili prema nacionalnom ključu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na srbijanskoj političkoj sceni ne postoji partijski balans prisutan u stabilnim demokratijama, gdje paralelno egzistiraju profilirani centar, ljevica i desnica. Međutim, socijalistička partija ima šansu da se transformira u modernu evropsku ljevicu, a cijepanjem autoritarne Srpske radikalne stranke otvorena je mogućnost da njen doskorašnji drugi čovjek, Tomislav Nikolić, inicira novu desnu partiju, koja bi odricanjem od ekstremnog nacionalizma dobila konture moderne evropske desne stranke. Takva opozicija svakako bi bila i efikasniji korektiv vlasti, kaže u razgovoru s Brankom Trivić Zijad Bećirović, predsjednik Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Opozicija koju bi ojačala najavljena nova partija doskorašnjeg radikala Tomislava Nikolića svakako bi doprinjela većoj političkoj konkurenciji među desnim političkim opcijama, smatra Zijad Bećirović, predsjednik Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Tako da će biti vrlo interesantno pozicioniranje same političke scene, prije svega na političkoj desnici u Srbiji, gdje ćemo dobiti jednu kvalitetnu konkurenciju među desnim političkim opcijama, tako da radikali ni u kom slučaju neće imati istu moć koju su imali sa Tomislavom Nikolićem i posle odlaska Tomislava Nikolića iz Srpske radikalne stranke, koji će povući znatan dio članstva, pogotovo neke ugledne članove.
Postoji mogućnost da raskol u Srpskoj radikalnoj stranci bude početak normalizacije političke scene u Srbiji i normalizacije Srbije kao moderne države, kompatibilne sa standardima razvijenih evropskih zemalja. Zato što se tim raskolom značajan politički potencijal Srpske radikalne stranke otvoreno usmerava ka artikulaciji takvih političkih interesa koji teže prevladavanju već viđenog obrasca vanrednog stanja i konflikata sa susedima i Evropom i stvaranja permanentnog unutrašnjeg političkog rata među različitim interesnim i političkim skupinama Srbije, ocenjuje sociolog politike Jovan Komšić, dodajući da se prethodno može ostvariti ukoliko budu snažili procesi evrointegracija Srbije i slabile tenzije i osjećaji gubitništva značajnog dela srpske populacije. Nova partija koju će formirati Tomislav Nikolić mogla bi se profilisati u pravcu umerenije, modernije i, ako ne proevropske, ono bar ne antievropske stranke, smatra sagovornik Radija Slobodna Evropa.
To je vrlo značajno zbog toga što su se pokazale presaklim sposobnosti političke evolucije i političkog učenja nekih drugih subjekata na ovom polu desnog centra ili političke desnice u Srbiji uopšte. Da budem konkretniji, Demokratska stranka Srbije nakon majskih izbora i njen koalicioni partner Nova Srbija nisu pokazali sposobnost političkog suočavanja sa uzrocima svog političkog kraha ili poraza i pokušaj Tomislava Nikolića može označiti da se na tom desnom tradicionalističkom polu srpske politike može stvoriti jedna dinamičnija politička grupacija koja neće osporavati globalne snažne trendove ekonomije, društva, mira, prosperiteta i boljeg života, a istovremeno tragati za tom artikulacijom tema i ideja Srbije koju ovaj narodnjački politički pol u ovom momentu ne artikuliše na način novih savremenih ideja, i to daje šansu Tomislavu Nikoliću da kao inicijator jedne nove političke priče dobro pripremi svoj nastup na sljedećim republičkim izborima.
Najavljena nova partija na srpskoj političkoj desnici svakako će doprineti ozbiljnijem profilisanju opozicije, koja tada može postati kredibilniji korektiv vladajućim partijama, ocenjuje Zijad Bećirović.
Jedno umlje, bez obzira kakvo ono bilo, pa čak i u okviru jedne političke stranke, nije dobro. Moramo se riješiti tih stereotipa da jedan narod mora misliti kao što misle pojedine vođe tog naroda, država, stranaka i sl. Tako da ti demokratski procesi u svakom slučaju i kratkoročno i srednjoročno i dugoročno su dobitak za samu zemlju, pa i odlazak Tomislava Nikolića i Srpske radikalne stranke.
Stranka Tomislava Nikolića ima šansu da se postavi između Koštuničine demokratske stranke Srbije i Tadićeve demokratske stranke, smatra analitičar Milan Nikolić. Ona, za razliku od DSS-a, prihvata evrointegracije, tako da će biti levije od DSS-a, a desnije od DS-a. Cepanjem Srpske radikalne stranke, koja je do sada bila sud u koji su se slivali kako takozvani patrioti, tako i gubitnici tranzicije, obrazovaniji i fleksibilniji sloj članstva otići će Nikoliću, a Šešelju će ostati manje obrazovani, tvrđi i zadrtiji, tako da će Šešelj ostati skroz na desnoj strani, a Nikolić će preskočiti DSS, koji je sada poput grogi boksera u nokdaunu. Nikolić će, dodaje naš sagovornik, verovatno uzeti jedan deo birača Koštunici. Ovakav razvoj događaja dobar je i po koaliciju na vlasti, ocenjuje Nikolić i dodaje da od nove Nikolićeve partije imaju razloga da strepe male partije na vlasti, kao što su socijalisti, liberalni demokrati i G17+.
Demokratska stranka i Tadić kao predsjednik sada dobio još jednog potencijalnog partnera, znači na neko uslovljavanje, ucenjivanje G17+, LDP, SPS i tako dalje, oni mogu da kažu pa dobro, evo sad možemo u igru da ubacimo i Nikolić, on više nije ekstreman, odrekao se Velike Srbije, odrekao se Šešelja, to su bili i uslovi Evropske unije da oni postanu prihvatljivi, evo to se sad dogodilo, znači postaju prihvatljivi i nama i oni mogu da uđu u igru. Čak i pre sljedećih izbora može se napraviti rekonstrukcija vladajuće većine i onda oni mogu da uđu vrlo lako u tu vladajuću većinu i da to bude jedna zaista vrlo jaka vladajuća većina u parlamentu.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako je u Republici Srpskoj obilježen dan nestalih, zašto je promijenjeno rukovodstvo Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije, te kako zaustaviti inflaciju u Hrvatskoj. U Republici Srpskoj današnji 15. dan septembra obilježen je kao dan nestalih. Istim povodom iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U povodu obilježavanja dana nestalih u Republici Srpskoj danas su u nizu gradova u tom entitetu održavani parastosi, paljenje svijeće i polagani vijenci. Predsjednik organizacije porodica poginulih, zarobljenih i nestalih, Nedeljko Mitrović, istakao je da i dalje nema nikakvih podataka o tome gdje se nalazi još 1820 osoba srpske nacionalnosti nestalih u proteklom ratu. Kazao je kako je proces traženja nestalih blokiran, te da se nada da će se uspjeti razriješiti svi nesporazumi sa Institutom za nestale Bosne i Hercegovine. Mitrović ističe da je i tim za traženje nestalih Republike Srpske u zadnjih mjesec dana locirao 70 tijela.
Međutim, problem je u nesporazumu sa institutom i tužilaštvom da se ta tijela ekshumiraju i asaniraju sa površine zemlje. Ali postoji problem i u tome što imamo preko 620 obdukovanih tijela. Većina je porodica dala krvne uzorke, ali nema još rezultata DNK.
Bosiljka Ristić već 13 godina traga za svojim sinom Svetom, koji je nestao na Vozučkom ratištu.
Trebali su dati našu djecu
da im saranimo pristojno onako svi i Srbi i Hrvati i Muslimani. Nije važno koja vjera, majka je, nije važno koja vjera, srce boli za svojim najmilijim.
15. septembar se kao dan nestalih u Republici Srpskoj obilježava već 9. godinu. Nedeljko Mitrović kaže da je taj dan određen kao centralni datum u okviru avgusta, septembra i oktobra 1995. godine, kada je evidentirano najviše nestalih civila i vojnika, najviše poginulih i najviše izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Majke Srebrenice već godinama traže svoje nestale. Do sada je pronađena i identificirana tek 1/3 od ukupnog broja traženih. Hoće li preživjeli genocida dočekati da saznaju istinu o nestalim, te da krivci odgovaraju? Poslušajte u prilogu Sadika Salimovića.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, već 13 godina traga za istinom. Obilazi masovne grobnice širom Podrinja da bi saznala nešto o svoja dva sina i o mužu koji su nestali jula 1995. godine.
Meni je već 13 godina svaki dan isti, ne samo meni, takav je i za sve majke Srebrenice, za majke srpske i hrvatske nacionalnosti. Svaka majka traga za svojim najmilijim i najpravednije je da se svi nestali pronađu na dostojanstven način ukopaju.
Skoro će godina dana kako je Hatidža saznala za dio bolne istine o svojim najmilijim i nestalim.
13. novembra 2007. godine kad su mi saopštili da su mi pronašli tijelo od djeteta, ali ne znajući od kojega djeteta, i našli su mi tada i 3 kosti od moga muža, 2 različite grobnice, za mene je tada bio šok. Ja sam uvijek se nadala i postajavao je tračak nade da su negdje živi. Međutim, svaki je juli težak, ali kao što je bio ovaj, to je bio jedan dan od najtežih dana. I sad Boga molim da nađem i drugo dijete da bi se moglo znati koje je stari i koje je mladi, da bi se mogli pokopati. Dovesti čovjeka do tog čina, sve mu pobiti i taj isti čovjek da Boga moli da nađe tijela svoje djece, svog muža, svoje braće, svojih bratića i svi koji su nestali. To ja o tom ne znam šta bi mogla reći i o tom je što se god rekne da je suvišno.
Proces identifikacije teče sporo i za proteklih 5 godina tek 1/3 nestalih je dobila ime i prezime i sahranjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nedavna smjena generalnog direktora Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije još jedna je u nizu potvrda kako su javni radio i televizijski servis, umjesto da budu u službi građana Bosne i Hercegovine, direktni ovisnici politike i njenih dužnosnika. U današnjoj emisiji tražim odgovor na pitanje kako javni radio i TV servis depolitizirati. Marija Arnautović.
Da je u Bosni i Hercegovini sve politika pokazala i polemika oko smjene generalnog direktora radiotelevizije Bosne i Hercegovine Mehmeda Agovića. U drugi plan stavljaju se pitanja zbog čega se smjenjuju direktori javnog servisa ili, na primjer, kako uopšte radi, da li se i kada sastaje upravni odbor. Diskusije su se uglavnom svele na činjenicu da je jednom od članova upravnog odbora koji je glasao za Agovićevu smjenu istekao mandat i može li taj glas biti validan ili ne. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su se mišljenja od političara preko stručnjaka podijelila strogo entitetski. Predsjednik upravnog odbora BHRT-a Nikola Deretić tvrdi da upravljanje ovom medijskom kućom nije ispolitizirano i obećava da će javnost ubrzo vidjeti objašnjenje koje se tiče članice upravnog odbora Nade Milošević, koja je istekao mandat, a koja je među ostalim glasala za smjenu generalnog direktora.
Otvoreno i smjelo kažem, to su najobičnije gluposti. Član upravnog odbora, dok ga ne zamijeni novi član, radi u punom kapacitetu, dakle učestvuje u radu i odlučuje. I sad vam slikovito dajem upored. Članovi upravnog odbora federalne televizije istekao im mandat prije 2 godine. Rade i odlučuju. 2 člana upravnog odbora radio televizije Srpske istekao im mandat jednom članu prije godinu dana. Rade i odlučuju.
Bivši član upravnog odbora BHRT-a Plamenko Ćustović, iako je dužnost obavljao i nakon isteka mandata, smatra da je upravljanje javnim servisom potpuno ispolitizirano. Njega je na mjesto člana upravnog odbora imenovao visoki predstavnik.
Dakle, od prvog dana taj upravni odbor dosljedno radi na rušenju BHRT-a. Ovaj problem koji je sad akutan nije novi. Dakle, čitavo vrijeme dok sam ja bio član, bila je jedna rovska borba sa njihovim nastojanjem da poruše sve ono što je izgrađeno u uspostavi sistema. Bojim se da su u znatnoj mjeri uspjeli u tome.
Može li uopšte bilo koje tijelo koje bira parlament biti van domašaja politike i uticaja političkih stranaka? Svi se slažu sa ocjenom da je rad upravnog odbora državne televizije potrebno depolitizirati, no niko nema odgovor kako to uraditi. Niko i ne pokušava riješiti činjenicu da se rad ili nerad skoro svih institucija na državnom nivou sveo na jednu rečenicu, svoj svome, ili na optuživanje onih preko entitetske granice. Direktor BHT1 Milenko Voćkić rješenje problema upravnog odbora javnog servisa vidi u uključivanju vladinog i civilnog sektora u njegov rad.
I mislim da daleko veći broj članova treba da bude u upravnom odboru, da ovdje moraju biti predstavnici nevladinih organizacija, civilni sektor da bude uključen, riječ je o javnosti, a ne o predstavnicima političkih stranaka koji će rukovoditi ovu kućom. Ako su to oni, onda ovo nije javni servis.
Član parlamentarne komisije za saobraćaj i komunikacije Selim Bešlogić podsjeća i na činjenicu da se članovi upravnog odbora ne biraju po profesionalnim kvalitetima, već na osnovu preglasavanja u državnom parlamentu.
U smislu demokratskog izbora nema nikakvog koristi, da faktički mi imamo izabrane upravne odbore po podobnosti. Ja ću vam navesti jedan drugi primjer. Za ombudsmana komisija, parlamentarna komisija je dala rang list, ja bih rekao najkvalitetniji, ali su za ombudsmana u ovom krugu koji je prošli ljudi koji su bili na 400 ili 500 mjestu po rang listi, što drugim riječima znači da se radi nekakav posao jalov koji je samo za kamuflažu demokracija, u principu radi se o politizaciji. To je isti slučaj i sa upravnim odborom.
Iz upravnog odbora je objašnjeno između ostalog da je generalni direktor BHRT-a Mehmed Agović smijenjen jer mjesecima ignoriše upravni odbor i odluke tog tijela sprovodi sa zakašnjenjem, te da nema dobru saradnju sa entitetskim emiterima. Također je problem i financijska situacija u ovoj medijskoj kući, te revizorski izvještaj nezavisne kuće Refsar koji je prikazao prikrivanje gubitaka od oko 10 miliona konvertibilnih maraka u 2007. godini. Predsjednik upravnog odbora Nikola Deretić.
Ne smijemo mi zanemariti revizorske izvještaje. Oni su vrlo jasni. Apsurdno je da u financijski izvještaj za 2007. ulazi milioni ne znam koliko maraka koji su trebali dobiti od savjeta ministara. Ali takav novac ne postoji, ali s njim se barata. Ne postoji nikakav validan financijski dokument.
No, smjena Mehmeda Agovića nije jedina koju je učinio ovaj sastav upravnog odbora. Podsjetimo, bivšeg direktora Dragu Marića smijenili su dan prije isteka mandata. Neki su skloni reći da je ta smjena bila čista demonstracija sile članova upravnog odbora. A da nije sve sjajno ni u njihovom radu, te da dijele odgovornost za sudbinu i program javnog servisa, govori i činjenica da oni apsolutno odlučuju o svakom projektu vrijednom više od 10.000 konvertibilnih maraka. Milenko Voćkić.
Oni se mjesecima ne sastaju, ugovori ne dolaze na dnevni red, a da je uređivačka politika dobrim dijelom u njihovim rukama, sasvim je jasno, jer ako razmatraju, prihvataju ili ne prihvataju sve što je iznad 10.000 maraka, to praktično znači sudbina svakog programa je u njihovim rukama. Oni mogu reći ovo ide, ovo ne ide, ovo ide, ovo ne ide, a onda su ovdje novinari samo da to posluži što je prošlo kroz njihove ruke.
I Branko Dokić, član parlamentarne komisije za saobraćaj i komunikacije, smatra da je rad upravnog odbora javnog servisa ispolitiziran. Umjesto da se težište stavi na poslovanje BHRT-a i da li je upravni odbor imao osnovu za smjenu direktora, cijela pažnja skoncentrisana je na najosjetljivija pitanja u Bosni i Hercegovini, nacionalna, kaže Dokić.
To su pitanje nacionalni odnosi, kako je mogao da bude smijenjen direktor iz jedne nacije gdje su u upravnom odboru iz drugih nacija to preglasali ili naglasali. Ovo je očigledan dokaz da je jedna medijska kuća koja bi morala da bude potpuno depolitizowana, apsolutno se koristi u političke svrhe i to na najosjetljivijim pitanjima u ovoj državi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Inflacija je u Hrvatskoj premašila 8%, što je najveći rast od 94. godine. Bez bolnih rezova država je neće moći zaustaviti, upozorili su ekonomski stručnjaci na okruglom stolu u Zagrebu, kojeg je organizirala Hrvatska narodna stranka. Sa detaljima Ankica Barbil-Mladinović.
Kao u Bibliji, nakon sedam debelih godina ili krava slijedi sedam mršavih i siromašnih, a Hrvatska je na pragu upravo siromašnih godina s rekordnom inflacijom i stagnacijom. Upozoravaju oporbeni i neovisni ekonomski analitičari. Gospodarstvenik i predsjednik Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić.
Dakle, mi imamo kao posljedicu podizanja cijena bujanje proračuna, a na drugoj strani neodgovornu potrošnju, opasna kombinacija trendova, ekonomskih trendova, sa potencijalno pogubnim posljedicama. Dakle, dosta toga se skupilo u ovom trenutku i potencijalno može eksplodirati.
Uzroci inflacije u Hrvatskoj su dominantno vanjski, ali i domaći. Do kraja godine, kaže Čačić, ona se može tehnički smanjiti, ali dugoročno treba učiniti nekoliko strateških zaokreta i iznaći rezerve koje u prvom redu vidi u golemim 16,5 milijardi kuna vrijednim kapitalnim investicijama Hrvatske države.
Odgovorno tvrdim da kad bi taj blok kapitalnih investicija ponudili bilo kakvoj suvislo organiziranoj tvrtki dovoljno snažnoj da ih realizira, ne postoji ni jedna koja ne bi prihvatila odmah danas da ih u cjelini realizira sa 20 do 25% nižom cijenom i u istim rokovima. Dakle, tu se krije u kompetentnosti vođenja kapitalnih investicija, u transparentnosti, da ne spominjem afere, i sve ostalo, krije se između 20 i 25% novca, dakle okvirno 4 milijarde kuna.
Direktor tvrtke Arhiv Analitika Velimir Šonje izlaz vidi u fleksibilnoj fiskalnoj politici i ukupnom smanjenju svih poreza. Te i on, kao i Čačić, upozorava na obavezno preispitivanje kapitalnih državnih investicija.
Hrvatska je, dobrim dijelom zahvaljujući javnim ulaganjima, dosegnula stopu investiranja od blizu 30% GDP-a. To je nešto što smo imali unazad nekoliko godina i to je jedna od najvećih stopa investiranja među tranzitskim zemljama. Međutim, rast koji smo tim investicijama proizveli je prosječan ili čak malo ispod prosječan. Dakle, ništa specijalno. 5-6 tranzitskih zemalja od Estonije gore do Slovačke, tu u susjedstvu, su imale puno brži rast od nas. Znači, naše investicije agregatno nisu bile efikasne. Investiralo se u nešto u što nije trebalo, u neke stvari se investiralo prerano.
Za hitne mjere i rezove zalaže se i ekonomski analitičar Dragan Kovačević.
Statistički ćemo nekako se uklop do kraja godine na 6-7%. Međutim, ako imate rast indeksa cijena 11%, poljoprivrednih 12%, vi ćete uskoro ući u zonu dvocifrene inflacije. Ako se nešto ne napravi.
Savjetnik hrvatskog predsjednika za gospodarstvo Dubravko Radošević zalaže se za ciljanu inflaciju koja bi prema njegovoj ocjeni spriječila eksploziju opasno naraslog balona i otklonila prijetnju dvocifrene inflacije.
Recimo u susjednoj Srbiji imamo inflacija mislim od 16%. Mi ne smijemo dozvoliti dvoznamenkastu inflaciju. Ako je ona sad 6, 7 ili 8%, tako mora i ostati. Ne smije biti 9, 9,5, 10%. Tu je, kako bih rekao, gornja granica održivosti i prihvatljivosti.
Zbog straha od inflatorne spirale, kontrola rasta plaća je, kaže, razumljiva, ali i tu treba imati mjeru.
Ono što je najvažnije reći, da su do sada najveći doprinos u stvari kontroli inflacije dali baš hrvatski građani kroz realno smanjenje plaća i pad životnog standarda, što nije dobro. To se već dogodilo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.